Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Ndocha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 20 ya mwezi Disemba mwaka 2021. Kama ilivyo ada kila Jumatatu, tunakuletea mada kwa kina, na hii leo ni kutoka nchini Kenya kwa msichana aliyejitosa katika tasnia ya ujenzi ambayo miaka nenda miaka rudi wanaume ndio waliotamalaki. Imekuwaje hata akaishia kwenye kazi ya mjengo, na je, jamii inayomzunguka wanamchukuliaje? Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Umoja wa Mataifa na wadau wa kibinadamu nchini Somalia hii leo wametangaza mpango wa usaidizi wa kibinadamu nchini humo kwa mwaka 2022, mpango ambao unahitaji jumla ya dola bilioni 1.5 kwa ajili ya kusaidia watu milioni 5.5 wanaokabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu. Taarifa iliyotolewa leo jijini New York, Marekani, na Mogadishu, Somalia, inasema ombi hilo la kusaidia Somalia linazingatia ukweli kwamba taifa hilo la pembe ya Afrika halijapata misimu ya mvua kwa miaka mitatu mfululizo, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 30. Tayari Umoja wa Mataifa umechangia dola milioni 17 kutoka mfuko wake wa dharura. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye yuko ziarani nchini Lebanon hii leo, amekuwa na mkutano na spika wa bunge la nchi hiyo Nabih Berri, na kisha akazungumza na waandishi wa habari ambao amewaeleza mshikamano wa Umoja wa Mataifa na taifa hilo la Mashariki ya Kati, akisema, "Naamini wananchi wa Lebanon wanaweza kutatua matatizo yanayowakabili, lakini naamini pia jamii ya kimataifa inahitaji kuimarisha usaidizi wake kwa Lebanon ili iweze kukabiliana na changamoto inazozikabili hivi sasa, ikiwemo mgawanyiko wa kisiasa." Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limekutana kujadili hali ya amani, usalama na kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, pamoja na kuongeza muda wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, MONUSCO. Katika ripoti yake kwa baraza hilo ikimulika kipindi cha kuanzia tarehe 18 Septemba hadi Novemba 30 mwaka huu, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya amani kwenye majimbo ya Ituri, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, sambamba na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia, pamoja na mauaji ya raia na mashambulizi dhidi ya walinda amani na wafanyakazi wanaotoa huduma za kibinadamu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Punde tutaelekea mashinani, na leo tutakuwa huko Geneva, Uswisi, kwa rais wa Baraza la Haki za Binadamu Nazat Shamim Khan. Baki nami.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata. Na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kuna aina nyingi za kazi ambazo kwa karne zimejulikana kuwa ni kazi zinazofanywa na wanaume tu. Lakini kutokana na uhamasishaji na kampeni zikiwemo za Umoja wa Mataifa ambazo zinapigia upatu usawa kijinsia katika kila nyanja, basi hata kazi zilizojulikana kuwa ni za wanaume pekee, sasa wanawake wameingia na wanazifanya kwa ufanisi, zikiwemo katika sekta ya ujenzi. Mjini Nairobi nchini Kenya, mwanadada Janet Onyango ni miongoni mwa wanawake ambao wamevunja mwiko na kujitosa katika sekta hiyo. Anamiliki kampuni ya ujenzi wa nyumba. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi, amemtembelea katika moja ya maeneo yake ya kazi, Kibiko mjini Ngong, nje kidogo ya mji wa Nairobi, ili kufahamu zaidi kuhusu kazi yake. Kwako Jason.
Janet Onyango ni mmoja wa wanawake ambao wanajivunia kujiunga na kuifanya ipasavyo kazi ambayo kwa asilimia kubwa inatawaliwa na wanaume, ambayo ni taaluma ya ujenzi wa nyumba. Akiwa ameifanya sasa kwa muda wa miaka 6, anasema aligundua kuwa ana kipaji wakati ndugu yake alikuwa anajenga nyumbani kwao kijijini.
Kitu ambacho kilinieka nianze hii kazi, hiyo 2015 ndugu yangu alikuwa anajenga nyumba, na tulikuwa tumeka mafundi wengine na walikuwa wafanyi kazi nzuri, walikuwa wanajivuta. So nikaenda nyumbani nikapata wanafanya kazi, but sikupenda kazi ambayo walikuwa wamefanya. So mimi mwenyewe nikawaambia, nikawasimamisha kazi, and then nikaanza hiyo kazi mwenyewe. So nikakuja Nairobi nikatafuta mafundi wale ambao ninajua watafanya kazi nzuri, nikaenda nao nyumbani tukafanya hiyo project tukamaliza. So tulivyomaliza, wakati watu walikuja housewarming, kila mtu akawa anauliza nani alijenga hii nyumba, nani alijenga hii nyumba. Hivyo ndo nilianza. Hapo ndo nikigundua kuwa niko na passion ya ujenzi. So nikaanzia hapo.
Janet, ambaye sasa anamiliki kampuni ya ujenzi, anasema alifanya uamuzi bora zaidi katika maisha yake. licha kuwa sio wanawake wengi walio katika sekta hii, mapenzi kwa kazi hii na msukumo wa kujifunza vilichangia kuielewa vyema licha ya changamoto alizokumbana nazo.
Ilikuwa watu wengi bado hawajanijua, na hii kazi sana sana wao inafanywa na wanaume. Kwa hivyo ilikuwa bado ni ngumu, lakini vile muda umezidi kusonga sasa hivi naweza sema niko mahali pazuri. Manake huwa nikipatiwa kazi na mteja ninajaribu niifanye vizuri kwa uwezo wangu, na hizo kazi huwa zinanipatia kazi zingine. Mtu akija akiona anaulizia nani alikufanyia hii, na unapata nimepata zingine. Kwa hivyo kwa sasa inaweza sema ninaendelea vizuri kuliko vile nilivyoanza.
Licha ya kuwa ni kazi ambayo kwa kiwango kikubwa inafanywa na wanaume, Janet ameamua kuajiri wanawake ambao japokuwa wao hufanya kazi za kuwasaidia mafundi. Kati yao ni Maureen Marion ambaye anasema kazi hii imemsaidia angalau kumlipia mtoto wake karo, huku akiwashauri kina dada wenzake kutochagua kazi.
Naona tu ni njia nyingine inaweza kusaidika nayo kama kulipa rent ya mtoto na kadhalika. Sio wanaume tu ndio wanafaa kufanya hii kazi, kila mtu ukijisikia unaweza fanya kazi ya mjengo ya nini, bora upate njia kusaidika. Ni kazi inapoa sana, unaweza jifaidika bila kurisk maisha yako. Iko nataka nifanye nipate pesa zangu nifungue ka biashara.
Daniel Garure anamsaidia Janet kuhakikisha kwamba mambo yamekwenda sawa. Anasema haijalishi jinsia ya mtu, bora awe anaelewa kila anachokifanya, bila shaka atafanikiwa.
Hakuna tofauti yoyote, sababu bora tu unajua ile kitu unafanya, ikuwe mwanamke ikuwe mwanaume, hakuna kitu, hakuna difference. Tuko Kenya, na Kenya kuna ile kitu inaitwa gender. So gender equality naona ina apply. So even kama hata hawa na watu wanaweza fanya na wanafanya vizuri, naona wako sawa. Nimedili nao wengi, hata si hapo peke yao, naona wanafanya tu kama wanaume. So hakuna tofauti, na kufunda mimi nimependa hata waingie wengi wafanye, si sana wanaume wafanye.
Janet ana maono makubwa, akisema kwamba angependa kampuni yake ikuwe kubwa na hata kuwaajiri wanawake zaidi.
Hii ni kazi ambayo watu wengi ambao wanafanya ni wanaume. So wakipata wewe ni mwanamke ndio unafanya, wanashtuka, lakini baadaye wakishakupatia kazi, wakiona kazi yako, wakuja wanagundua wao kumbe wanawake pia wanaweza fanya kazi ambayo wanaume wanafanya. So baadaye wanaenda wanafurahia. Ushauri ninaweza kuwapatia ni usichague kazi. Kama unajua we mwenyewe kuna kitu ambao unaweza kufanya na ni kitu ambao unaipenda. Kama mimi hii kazi ambayo ninafanya, number one, ninaifanya kwa sababu ninaipenda. So nikitoka asubuhi nikienda kazini, sisikii ni kama niko kazini, maanake ninafanya kitu ninapenda. So mwanamke yote, kama kuna kitu ambao, hata kama si ujenzi, anything ambao unaona ni kitu ambao unapenda na uko na uwezo wa kufanya, usikae chini useme ati ni kazi ya wanaume peke yake. Wewe jipe nguvu na ufanye, na utaona ukifanikiwa. Mpango wangu ni kuwa kampuni yangu ikuwe kubwa na tuendelee iwe tuwe sasa tuko na mafundi wengi. Kwe ni kampuni ambayo inaandika wafanyikazi wengi, sana sana wanawake, manake hii kazi haiwezi kufanywa na wanaume peke yake. Naamini kuwa wanawake pia wanaweza fanya na wapate kujimudu na familia zao. So maono yangu ni kampuni yangu iendelee kukua, ikuwe kubwa kabisa, ili kuwe tunaweza kuandika watu wengi kazi.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo, na kila la heri Janet katika jitihada zako za kuwakomboa pia wanawake wenzio. Na sasa ni wakati wa kubisha hodi mashinani. Mwaka ukielekea ukingoni, leo rais wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, Nazat Shamim Khan, akiwa mjini Geneva, Uswisi, anazungumzia swala lililotamalaki mwaka huu sio tu kwenye Baraza la Haki za Binadamu bali duniani kote.
There were some substantive issues from the COVID-19 pandemic, and one was the
kulikuwa na masuala makubwa yaliyohusu janga la COVID-19, na moja ilikuwa ni ufikiaji wa chanjo. Haya ni mazungumzo ambayo yanafanyika kila mahali ulimwenguni, iwe ni ndani ya nchi. Je, tuna ufikiaji sawa wa chanjo kwa jamii zote, hasa zile ambazo ziko hatarini zaidi? Na pili, je, tuna usambazaji sawa wa chanjo kati ya nchi? Kwa hivyo nadhani mazungumzo haya yalisheheni sana mwaka huu. Kulikuwa na azimio ambalo lilipitishwa kwa makubaliano ambayo yaliongozwa na Ecuador, na yalijadili kwa kina upatikanaji wa chanjo na haswa kujadiliwa kwa hitaji la kuwa na usawa ndani ya nchi na miongoni mwa nchi.
Shukrani sana Nazat Khan kwa ujumbe huo. Bila shaka COVID-19 itaendelea kuwa gumzo kwa mwaka ujao. Na Na kwa kibao hicho basi Nzoto kutoka kwa Kefali Pupa, nami naweka nukta katika jarida letu kwa siku hii ya leo. Hadi kesho kwa jarida lingine. Kwa sasa nakusii utembelee wavuti wetu news.un.org /sw. Hapo utapata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili na pia kuna habari kwa picha. Na usisahau pia kurambaza kwenye Twitter yetu na channel yetu ya YouTube kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Hallelujah.